І ми усім Латгала!
Vasali pie mūsim Latgolā. Nokušos 10 minūtes kāja vīrasts par kultūras dzēvi tepat pie mūsu. I šudien gaistēsim pie Latgolas Mospulkim.
Kālis Ulmanis bija tas veiksmīgi startējušais prezidents, kurš uzsāka šo kustību 1929. Gadā. Latgali ir visspēcīgāk, varētu teikt, apdzīvot ar mazpulcēniem. Ar interesi ar lielu darbību Latgalē varētu mēs teikt savs pilns liels tūkstotis.
Kas tī tādi mazpulki, ko jī dora, idēļ ko jī itamā nedēļas nogaļā, visi kūpā pulcēsīs Rēzeknes zemulī, stostēsim izreizi pēc kultūras pasauciņu afišas, kas tapus sadarbībā ar vītēju Latgulas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasauciņiem.
Pīgriņu 31. Oktobrī Daugavpilī tika sadzīmēta Daugavpiļas Mola mokslas centra 4 gadu jubileja. 7. Vakarā Daugavpiļas Mola mokslas centrā jubilejas pasaukums, bet 8. Vakarā svātku baļļa. Pīgriņu 7. Vakarā Preiļu kultūras numā uzastosīs Rēzeknes folkloras kūpa Dziga ar savu horeogrāfisku uzvadumu Būt kūpā. Pīgdiņa teātra mēļotoja teikaicinoti iz Reigu, kur Nacionālajā teātrī 7. Vakarā tiks demonstrēta tautā jau popularitāti ieguvušos izrodis Latgola LV 2. Daļa. Pīgdiņa 10. Reitā Leli i Mozi teikaicinoti iz teātra svātkim Gostūs pi pasaceņis, kurī nūtiks Ludzas kultūras nomā. Bet pīgdiņa 7. Vakarā eipašs notikums Maltas kultūras nomā sīvīšu kora Madareņa 15 gadu jubilejas koncerts. Sasdiņ 1. Novembrī 10. Vakarā ļustēti izgribātoja aicinoti iz Rugoju tautas nomu, kur notiks baļļa kūpā ar Kasparu Maku. Svādiņ 2. Novembrī Vīnūs dīnā Rēzeknes kultūras nomā Bīdrēbas Engeļa par mīsim organizācijas labdarības koncerts atver savu sirdi. Ar mierki atbalstāt Rēzeknes pilsātes i nūvada bārnus, kurim vajadzēga palēdzēba veselības aprūpī. Koncertā dazdaļās Punculju saime, grupa Zaļo gaisma i daudzi citi. Sokort svādiņa 4.5. Rēzeknī Latgulas viesnīcēbā Gors līpojas simfonisko orkestra koncerts. Bet nokuši ceturdiņa 6. Novembrī 6. Vakarā Leivonu kultūras centrā grupas Baltija Loči koncerts.
Paldis vītēja Latgulas avīzē par īskatu tuvokus dīnu kultūras pasaukumu pīdovojumā. Bet tam Tens Bikovskis dūsīs pie Latgulas Mospulkim, kas itamā pīgdinē Rēzeknes zemuļē puļcēsīs kuplā skaitā. Raudzēsim nūskaidrot, ko jī dora, kaida ir jūs ikdīne, i kai itai Mozūs lauku aktīvistu organizācijā ir izadevīs pastovēt jau kupšu Ulmaņa laikim.
Pasaukums, ko vārds apmeklēt!
Pīgdiņu 31. Oktobrī Rēzekņi Austrumlatvijas radošos pakalpojumu centrā Zeimuļs notiks vierīnieks pasaukums Latvijas Mospulku projektu fórums 2014. Itamā fórumā pulcēsīs lela daļa no Latgulas Mospulkim. Šodien gasteju pie Rēzeknes Mospulka, lai noskaidrotu Latvijas Mospulka organizācijas nozēmi Mozūs lauku aktīvistu izaugsmī.
Darbojos Mazpulkā jau no 5 gadu vecuma, un, manuprāt, tā jau šobrīd ir mana ikdiena.
Par savu darbību Latvijas Mazpulka organizācija stosta Rēzeknes Mazpulku priekšsādātoja Laura.
Manuprāt, Mazpulki ir vislielākā Latvijas jauniešu bērnu organizācija, visnoderīgākā, visnepieciešamākā bērnam un arī jaunietim. Mazpulkos tu vari izglītoties, vari pilnveidot sevi no bērna kājas līdz pat pensijas vecumam. Es palīdzu organizēt darbu Mazpulkā, palīdzu gan skolotājai, gan darbā ar bērniem, vadu pasākumus. Un pagājušajā gadā esmu izcīnījusi goda nomināciju. Tas ir augstākais apbalvojums Mazpulkos, kad tu vari iegūt sudraba karotīti ar uzrakstu Mazpulki, augstam Latvijai.
Latvijas mazpulku organizāciju Riezekņi voda Dzintra Gribuste.
Mazpulki ir bērni, kas mīl savu dzimto vietu, kas ir patrioti savai vietai, kur viņi dzīvo, savai Latvijai, jo viņi rūpējas par skaistu sakoptu vidi. Bērniem mazpulcēju un aktivitātei do to, ka viņš atverās pilnīgi un noteikti. Ko nozīmē atverās? Ja viņi atnāk pie manis pilnīgi nerunīgi, mammām pie rociņām turēdamies, tad nepaiet ne pilns mēnesis vai divi, kad viņi ir brīvi un viņi ir laimīgi, ka mamma aiziet to stundiņu, kamēr notiek nodarbības, aiziet projām, un viņi var būt mazpulkos vieni paši un pilnveidoties, jo te viņi mācās gan publiski uzstāties, gan stāstīt draugiem par padarīto, gan radošajās darbnīcās strādājam, un viņi cenšas viens otru pārsteigt, jo katra diena ir savādāka. Mums nav mazpulcēni vienā virzienā virzīti, ka tikai un vienīgi mēs audzēsim burkānus vai kāpostus. Mums katra nodarbība ir dažāda un savādāka, tāpēc viss tas radošums, idejas, kas nāk no bērniem, tiek izmantotas un pielētātas mazpulcēnos. Mākam gan adīt, gan tamburēt, gan šūt, gan zīmēt, gan līmēt, gan stādīt, gan audzēt, kopt un mīlēt un lolot, sākot no maza sīka graudiņa līdz izaudzēt skaistu, mīkstu, pūkainu trusīti.
Riezekņas mazpulku vadētoja pastostē arī par Latvijas mazpulku viesturi.
Kārlis Ulmanis bija tas veiksmīgi startējušais prezidents, kurš uzsāka šo kustību 1929. Gadā. Tad, kā jau ziniet, varbūt arī vienu mirkli nebija tas latviskums spēcīgi izteikts un tā kustība bija apstājusies, bet tad, kad mēs atkal atjaunojām brīvo Latviju savu, tad mēs atkal šo kustību atsākām. Un tā viņā līdz šodien dienai ir veiksmīgi uzņēmusi atkal startu.
Dzintra Gribuste atzīst, ka mazpulku kustība Latgolā ir visai plaša.
Latgale ir visspēcīgāk, varētu teikt, apdzīvot ar mazpulcēniem. Ar interesi ar lielu darbību Latgalē varētu mēs teikt savs pilns liels tūkstotis. Tāpēc mums Latgalē notiek divi fórumi. Viens bija Līvānos pagājušo piekdienu un šajā piekdienā būs Rēzeknē. Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē bija pa vienam fórumam. Tāpēc mums ir 44 apmēram mazpulka vienības un tie, kas satiksies piekdienu, mēs 20-20. Divi mazpulki, tie būs tikai no Austruma Latgales.
Kā es tost ar Riezekņas mazpulku priekšsādātoja Laura, pasaukums, kurī situ pīkdiņu noteik Austruma Latvijas radušos pakalpojumu centrā Zemuļs, asūt nozīmēgoķīs mazpulku darba godā.
Piekdien būs ļoti liels Latgales fórums, kur sabrauks mazpulki no visas Latgales. Aptuveni 20 mazpulki būs un 150 dalībnieki. Mazpulcēni aizstāvēs savus projektus, un projekti ir gan par augiem, gan par dzīvniekiem, gan par darbu mazpulkā, gan par vadīšanu. Un projektu var rakstīt arī par to, ko tu dari, ne tikai ikdienā. Piemēram, tu var rakstīt par sporta aktivitātēm vai par ķirbju audzēšanu. Nu, pilnīgi. Par jebko, kas bērnam liekas saistošs un interesants. Un mazpulcēni aizstāvēs savus projektus. Beigu beigās viņi iegūs certifikātu par savu aizstāvēto projektu. Visas dienas garumā būs mazpulcēnu tirdziņš, kur viņi varēs tirgot savu saražoto, savu veikumu visu gada garumā.
Jopībilst, ka projektu fórums ir ikgadies mazpulcānu pasaukums, kura laikā visi Latvijas mazpulki apzamaina ar pieredzi idejom, kā arī smeļās īdvasmu jaunim darbim.
Paldies, ka šodien bijat ar mūsim raidījumā pie mūsim Latgulā. Ar jūsim šodien kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis, Gunta Nagle i producentu grupa Lītišķo Latgulā. Raidījumu atkortojumā klausīs tepat jau reita pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, sasdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī šķērsteiklā pie mūsim Latgulā.lv. Bet jau reita raidījumā atklosim, cik moderni tān ir Latgulas lauki.
Raidījums piemēram Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.